بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره وهل الأقدة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بيننا حق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا واجبنا منه. Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ladan təqvalı olmağı bilmizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik və nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ladan qorxmağı bilmizə nəsiyyət edərik, tövsiyə edəriksə və bunu qəbul edəriksə, xeyir üzərində olarıq və əgər üz döndərib təşəbbül eləsək, Allah qorxsun azmaq üzərində olarıq və həmçində Allah subhanahu wa ta'lanın nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik, çünki nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'lanın nemətlərini xatırlayıb şükür edəriksə, Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan nemətlərini daha da artırır. Və Allahın izniyə qardaşlar, bugünkü dərsimiz Şeyx Fovzan Həfizəxullanın mühazirlər toplumundan 8-ci dərsdir və dərsin adı Vücubu təhəkkum ilə mə ənzəlallahu və təhrimul ət-təhəkkum ilə qeyri. Yəni, Allahın nazil etdiyi ilə hökum vermək və başqası ilə hökum verməyin deməli, haram olması. Yəni, bu dərsdə, bu mövzuda Şeyx Allahın izni ilə yəni, Allah subhanahu taalanın şəriətinə yönəlmək, onun nazil etdiyi Quranla, sünnə ilə hökm vermək barəsində danışır, onun vacibliyi barəsində danışır və həmçində, deməli, uqubəti nədir, onun əzabı nədir, uqubəti nədir, hökm verməyənlərin, yəni Allahın hökmünə yönəlməyənlərin və Allahın izni ilə şeyx, deməli, mühazirəsini başlayır və bildirir ki, فَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ وَاسْتَخْلَفَهُ فِي الْأَرْضِ وَرَكَّبَ فِيهِ غَرَائِزَ وَجَعَلَهُ مُحْتَاجًا إِلَى مَا يَضْمَنُ بَقَاءَهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ وَمَسْكَنٍ وَبَقَاءَ النَّسْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَحَقَّقُ بِقَاءِ نَوْعِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى مَا يُعِينُهُ لِتَحْقِيقِ هَذِهِ الْأُمُورِ. Yəni şeyx deməli mühazirənin əvvəlində qeyd edir ki, deyir Allah Subhanahu wa ta'ala İnsanı yer kürəsinin xəlifəsi elədi və insanın yer kürəsində, yəni yaşaması üçün ona lazım olan hər bir yeməkdir, içməkdir, havadır, yaşayışdır və nəslin artırması üçün, yəni insan cinsi üçün lazım olan hər bir işi Allah Subhanahu onun üçün bu dünyada deyir, hasanlaşdırdı. Çünki insan özü özlüyündə həmçində bunların tək həyata keçirilməsində qüdrətli deyil. Tutam ki, əgər bir insan, necə ki, Adəmi Allah subhanahu xəlq elədi, amma Adəmdən sonra kimi xəlq elədi? Həvvanı xəlq elədi. Niyə görə? Çünki o, insanın yaşaması, nəslini artırması üçün bu bir insanın işidir. Yəni, bu əkmək, becərmək, yaşamaq, övlad, uşaq, nəsil artırmaq, yəni bu nəslini davam elətdirmək və s. Bu baxımdan şeyx deyir ki, bu bir insan işi deyil. Burada hökmən müəyyən kütlə, yəni bəşər bir yerə yığılmalı. Yəni bu bəşərin ümumilikdə bir yerdə olan yəni işidir. Çünki insanlar bir-birlərinə ehtiyacları var. Onlar bir-birlərinə dünyavi işlərində yardımçılıq edirlər və yer kürəsində qurmaq, düzəltmək, inşa etdirmək, yaşamaq. Bunlar hamısı insanlarla bir yerdə olan yəni hədəfləridirlər. Həmçinin də yer kürəsində Allah subhanahu taalanın hədəfini də yerdə yerinə yetirilməsi də məhz ümumi kütlə formasındadır. Çünki Allah subhanahu taala buyurur ki: "Və mən xalaqtul cinnə el-cinnə vəl-insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanlar üçün xalq eləmişəm ibadət etmək üçün. Və həmçinin də Allah subhanahu taalanın da tək Allaha ibadət edib ona şərik qoşmamaqda bu baxımdan da bütün insanlar da bunda yəni cəmiyyət formasında olmalı. Yəni bəşər bir yerə toplanmalıdır. Və həmçinin də insanlar əgər bir yerə toplanırlarsa və insanlar bir yerdə otururlar, dururlar, işləyirlər, yaşayırlar və ləbuddur ki, bu insanların arasında nələr yaransın, ixtilaflar yaransın. Bu bahisələr yaransın, narasılar yaransın və onların da bir-birinin haqqına girmək olsun, bir-birinə zülm eləməkləri olsun, əziyyət verməkləri olsun və ya da bir-birinə nəsə xələl yetirər, zərər yetirər. Və bu baxımdan da təbii ki, yer kürəsində zalimin əlindən tutulub və məzluma yardım edən bir kimsə lazımdır. Və bu da təbii ki, yer kürəsində insanların cinsindən olan sultanların vasitəsilə olur. İnsanların cinsindən olan sultanlar vasitəsilə olur ki, hansı ki, deməli, həmən bu sultanlar o insanların arasında, onların islahı üçün, onların düzgün yaşaması üçün, bax, onların arasında olan bu müşkilətləri həmən o öz cinslərinin olan həmən hakimlər, sultanlar bunu idarə edirlər. Və sonra şeyx edilir ki, buna rəğmən insanların nə qədər inkişaf etməyinə baxmayaraq, irəli getməyinə baxmayaraq, bu 21-ci əsrdir, bu 22-ci əsrdir, yəni artıq heç bir şey ehtiyac yoxdur, filan texnologiya belə getdi, filan şey belə oldu. Buna rəğmən deyir, buna rəğmən insanlar, insanların fəhmi də deyir, naqisdir. İnsanların eyni zamanda ədaləti olmaqları da, yəni tam düzgün formada deyildir. Baxmayaraq ki, nə qədər insan hakim düzgün olsun, amma bu siyasətdir, bu idarəçilikdir. Amma günlərin bir günü o hökm verə biləcək insanlardan biri kim ola bilər? Bunun yaxını ola bilər. Və təbii ki, burada həm onun öz yaxın olması barəsində, həmsində nəfsinin istəyi, cürbəcür amillər var ki, hətta o öz cinslərinə olan insan bunların arasında, yəni lazımca hökm verə bilməz. Çünki hər bir tərəfdən deyir, bu nöqsanlıq var, bu nöqsanlıq var. Və bundan ötürü müəllif qeyd edir ki, bundan ötürməz Allah Subhanahu Taala'nın hikmətindəndir ki, Allah Subhanahu Taala insanların içərisində onların düz yol yönəltməsi üçün, onların idarəçiliyin düzgün olması üçün, bir-birinin haqları tapdalanmasın deyə məhz Allah Subhanahu Taala elçilər göndərdi və onlara kitablar nazil elədi ki, səbəb nə idi? Səbəb, bax, bu insanların dünyada olan yaşayışlarının islahından ötürü. Həm dini cəhətdən, həm də hansı cəhətdən? Dünyavi cəhətdən. Ona görə düzdür, Şeyx Fovzan burada həfzallah bunu qeyd eləməyib. Amma yetər ki, elə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Həbəşistana ilkin hicrət edən sahabləri barədə Həbəşistanın kralı onlardan, orada deməli müşriklər də bir dəstə gəlmişlər ki, müsəlmanları geri apasınlar deyə, müsəlmanlar da oradaydılar. Və kral hər ikisini öz sarayında danışdırır və başlayır müsəlmanlardan ki, Muhammed s.ə.v. haqqında soruşur. Və orada demək olar ki, bu mövzu uyğun olaraq, yəni o hədisi gətirmək olardı ki, orada artıq soruşur ki, bu insan sizə nəyi gətirib? O həmən sahabələr, deməli, İslamiyyətdən əvvəlki öz aralarında olan haqsızlıqları orada nümayiş elətdirir. Deyir ki, biz deyir, İslamdan qabaq bir-birimizə qəsb eləyirdik, zülm eləyirdik, haqsızlıq eləyirdik, qohum əqrabanın arasında yollaşmırdıq, belə eləyirdik və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu şeyləri gətirdi. Yəni, sırf olaraq Şeyx Ozan Həvizallahının mətni uyğundur ki, yəni, insanlar nə qədər inkişaf olsa da, irəli getmək olsa da, belə olsa da, müasirlik filan olsa da, bununla yanaşı insanlar öz düşüncələri ilə, öz fəhimlərin darlığı ilə, yəni naqisliyi ilə təbii ki, idarə etməkdə nədirlər? Nöqsanlıdırlar. Yəni, tam düzgün formada deyirlər. Bu baxımdan müəllif deyir ki, Allah subhanahu taala elçilər göndərdi onlara, kitablar nazirlədi ki, insanların dünyavi hallarını islah eləsinlər deyə. Allah taala Quran kəndə buyurur ki, Kənən nəs ummətən vahidətən fəbəəthə Allahu nəbiyyinə mübəşşirinə və mundirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Allah Subhanahu buyurur ki, insanlar bir ümmət idilər və biz onlara elçilər nəbilər göndərdik, onlara müjdə versinlər, onları qorxusunlar və biz onlara kitablar nazil edik ki, insanlar arasında haqqla hökm versinlər aralarında ixtilaf olan məsələlərdə. Deməli, elçilərin göndərilməsi, onlara kitabların endirilməsinin əsas qayəsi nə idi qardaşlar? İnsanlar arasında aralanda olan ixtilaflarda onlara haqq, düzgün hökm vermək məqsədi ilə. Və
Və sonra Şeyx Fozan Həfzala burada bu məsələ ilə bağlı, deməli, İbn Qeym Rəhməllahın kitabından, Miftahü Darussəadə kitabından balaca bir hissəsini gətirib, İbn Qeym Rəhməllah buyurur ki, deyir, həcətun nəs ilə şəriyyəti daruriyyətun fəvq həcətim ilə kulli şey. İbn Qeym Rəhməllah buyurur ki, insanların şəriyyətə olan ehtiyacları hər bir şeyə olan ehtiyaclarından daha zəruridir. Sonra açıqlayır. Deyir, çünki insanların nisbəti burada nəyə gətirir? Həkimə olan ehtiyacları üçün. Yəni, deyir, insanların deyir, həkimə olan ehtiyacları, yəni şəriyyətin olan ehtiyacdan qat-qat aşağıdır. Deyir, məsəl üçün, baxırsan ki, əksərdir yerlərdə baxırsan ki, insanlar yaşayırlar və onların yanında həkim yoxdur. Və onlar sağlam, deməli, sağlam insanlardırlar. Hamısı da heç bir xəstəliklər yox. Heç eləsi var ki, heç uzun ömürlü yaşayır, həkim belə tanımır və bunu da yanaşır, heç həkim bilmirlər, həkim də tanımırlar da, heç bir dəvə dərmanı da qəbul eləmirlər də, bədən sağlam, cüssə sağlam və uzun ömürlü insanlar da, yəni uzun ömürlü insanlardılar da. Və baxımdan baxırsan, görürsən ki, insanların fitri olaraq səbəb nədir ki, onların həkimə ehtiyacları yoxdur? Çünki də insanlar fitri olaraq, yəni sağlam yeməkləri, sağlam şeyləri özlərinə cəlb edib və zərərləri özlərinə nəyirlər, uzaqlaşır. Yəni, bu fitrədir. İnsanın fitri olaraq xilqəti budur. Amma bu üçün də insanlar pislikləri seçməkləri və yaxşılıqlardan tərk eləməsi, o fitri deyil. Bu artıq fitrin nə idi? Fitrətin dəyişilməsi deməkdir, yəni pozğunluq deməkdir. Və deyir, şeyx deyir ki, səbəb də nədir? İbn Qeym Rəhməllah deyir ki, çünki insanlar Adəm övladına fitri olaraq Allah Taala bunu verib ki, insanlar özlərinə fayda verən şeyləri qəbul edirlər və özlərinə zərər verən şeylər deyir, özlərindən uzaqlaşdırırlar. Və deyir, şeyx deyir ki, və hər bir qövmündə özünün də fayda verəcək müəyyən bir halları var. Nə mənada? Deyir, məsəl üçün tutam ki, filan Eldobada deyirlər ki, filan xəstəlik, filan şey olsa, filan şeyi qaynat, bunu belə elə, bunu belə elə və deyir, bu ona kifayət eləyir. Yəni, onun böyük ölçüdə həkimə ehtiyacı yoxdur. Yəni, şərt deyil ki, bu hökmün həkim olmalıdır, belə olmalıdır, elə olmalıdır. Çünki şey qeyd edir ki, əslində elə bütün tibbin özünün usulu, yəni kökü, o deyil elə insanların adətlərindən və urflarından götürülüb. Yəni, belə deyək də, deyirlər ki, məsəl üçün bizdə adətdə var ki, deyirlər ki, türkə çarə misalı var da. Deyirlər ki, dədə-babaların istifadə eləyirdi budur. Bax, həmən o türkə çarələr, həkimlər türkə çarələrdən istifadə eləyiblər. Yəni, misal üçün gəliblər ki, filan elə obaya ki, bu camatın ən çox istifadə elədiyi otlar, zatlar hansılardır, nədən ötürüdür. Onların adətlərinə istifadə olunub, müəyyən bu dərmanlar, preparatlar yəni ortaya gəlir. Və şeyx qeyd edir ki, bunun yanaşı boyu demək ki, bəli, insanların böyük ölçüdə heç bir tibbə filana ehtiyacı yoxdur. Amma deyir, insanların isə şəriətə ehtiyacı var. Çünki şəriətin əsli Allah subhanət alanın razını qazanmaq və Allah subhanət qəzəmini tuş gəlməkdir. Ya Allahın əmrlərini yerinə yetirib Allah razı qazanacaqsan, ya Allah subhanət alanın qəzəbinə tuş gələn əməllər edib Allahın qəzəbinə düşər olacaqsan və həmçinin də şəriət özü birbaşa olaraq Allah Subhanahu taala vəhdir. Yəni şəriət özü heç bir qövmün təcrübəsindən, nə bilim, dədə-baba qaydalarına götürməyib. Şəriət sırf olaraq Allah Subhanahu taaladan vəhd olaraq insanlara endirilib və sonra şeyx qeyd edir ki, İbn Qeym Rəhməllah deyir ki, insanların şəriətə olan ehtiyacları insanların havaya, suya, qidəyə olan ehtiyacından deyir, daha üstündür. Deyir, çünki deyir, insan deyir, susuz, havasız, yeməksiz qalsa ən uzağı nə olacaq? Öləcək. Yəni, özü öləcək də. Amma deyir, insanlar deyir, şəriətsiz qalsalar, o deyir, kütləvi ölüm deməkdir. Kütləvi həlak kiməkdir və kütləvi bəla deməkdir. Yəni, bircə sənin özü havan, suyun çatışmasa, şeyx deyir ki, ən uzağı deyir, sən öləcəksən. Bədənin tarixdən çöcək, ruhun da bədənə ayrılacaq, öldün, getdin, qutardı, getdi. Amma deyir, şəriətsiz qalan insanlar isə o kütləvi olaraq həlakə, kütləvi olaraq fəsada, kütləvi olaraqsa ölmə deyir, yəni məhkum olurlar. Bax, bu İbn Qeyyim rəhməhullahın İbn Qeyyimdən gətirdiyi, yəni bir gözəl, yəni bir qeyddir. Sonra şeyh qeyd edir ki, vücubu təhkim əşşəriyyə fil qalil vəl kəthir və fil cəmil əmkinədə vəl əzmlə. Sonra şeyh başqa bir məsələti onu deyir ki, şəriyyətin hər bir məsələ az və yaxud da çox, hər bir məkan və zamanda deyir, tətbiq olunmasının vacib olmasın. Çünki bəzi hallarda deyirlər ki, yox, bu şəriyyət qanunları indiki dövr üçün deyil, indiki zaman üçün deyil, bunun üçün məkan olmalıdır, zaman olmalıdır və yaxud da ki, çox da lazımdır, azlı hökum verməsin deyirlər. Şeyh məsələni, bax, bu bənddə bu məsələdən danışacaq. Şeyh qeyd edir ki, Kənət əşşəra əssəmoviyyə səbiqatun əssəbiqatu kullu şəriyyətin minhə kəfiyyətən limən unzət aleyhim fi məkən av zəmən mühəddədinə biməciyi şəriyyəti səmaviyyətin uxra tənsəxu av tənsəxu minhə məqtədəl hikmətullahi nəsəxu li təğiril əhval və təcədül müqtədəyat. Şəkə edilir ki, bütün şəriyyət şəriyyət məli səmadan indilmiş şəriyyət qanunları o deyil, hər dövrdə o qövüm üçün onun o zamanda, o məkanda onlar üçün lazım olan hökmiydi. Tutam ki, deyir, Musa aleyhissalamın şəriyyəti, İsa aleyhissalamın şəriyyəti, bunlar həmən o dövrdə, həmən o insanlar üçün idi. Yəni, o zamanda, o məkanda onlara tətbiq olunacaq, yəni şəriyyət əhkamı idi. Amma deyir, nə zaman ki, deyir, İslam şəriyyəti gəldi və Muhammed s.ə.v. ümmətə göndərildi, o deyir, bütün şəriyyətlərin xatiməsi idi. Yəni, sonuncu idi, kamil idi və həmçində Muhammed s.ə.v. də nəbilərin deyir, sonuncu və ondan başqa nə bir nəbi, nə də bir yeni şəriət olmayacaqdır. Və müəllif qeyd edir ki, və bu baxımdan İslam şəriəti hər bir zaman, hər bir məkan, hər bir qövm üçün, hər bir insan cinsi üçün Muhammed s.ə.v. göndərişindən qiyamətə qədər bütün bəşəriyyətini inir, şamil edir. Və bu baxımdan da İslam şəriəti hansısa bir zaman, məkan üçün deyil, İslam şəriəti Allah Rasuluna vəhy olunandan qiyamətə qədər şamil, kamil olaraq bütün cins insanlar üçün, yəni bütün bəşəriyyət üçün göndərilmiş kamil bir şəriətdir. Və həmçində bunu da Allah Tala Quran kəndə isbat edərək deyir ki, Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aləkum ni'məti və rəzitu ləkum İsləmə dinə. Allah Tala buyurur ki, biz bugün sizin dininizi kamil etdik və sonra nimətimizi tamamladıq və sizə İslam dinini sənə bildik, razı bildik. İslam dinini razı bildik. Və həmçin başqa ayədə Allah Tala buyurur ki, və təmmət kəlimətu rabbiqə sidqən və ədlə. Rəbbivin kəlməsi sidqlə və adil ilə bitdi. Yəni, xəbərləri təsdiq olunmuş, əhkamları isə adil, yəni əhkamlardır, yəni İslam şəriətinin. Çünki şeyh qeyd edir ki, nə qədər insanlar arasında, cəmiyyət arasında, bəşər arasında hər hansısa bir problemlər, müşkilələr varsa, onların hamısının həlli deyil, İslam şəriətində vardır. Və buna görə də vacibdir ki, istər balaca olsun, istər böyük olsun, bütün məsələlərdə insanlar İslam şəriətinə yönəlməlidir və bütün işlərində, yəni təkcə hansısa bir məsələdir, bütün məsələlərdə İslam şəriətinə yönəlməlidirlər və aralarında olan xusumətlər, aralarında olan mübahisələr, tartışmalar hər bir məsələdə insanlar İslam şəriətinə hökm edilməsinə yönəlməlidirlər. Allah Tala Quran kəndə buyurur ki, فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah Tala buyurur ki, əgər siz aranızda hər hansı bir şeydə, baxın burada deyir, hər hansı bir şeydə ixtilaf eləsəniz, mübahisə eləsəniz, onu Allaha və Rasuluna yönəldin. Əgər ki siz Allaha və axirət üçün iman etmişsinizsə, bu ən gözəl yolun və ən gözəl çıxış yoludur. Yəni Allah Tala yəni burada buyurur ki, burada şey sözünün gəlməsi burada ümumi əhatə edir. Həm kiçik, həm böyük, həm də bütün məsələlərdə. Yəni, insan cinsinin bir-birlərinin arasında olan istər balaca, istər böyük məsələdə həlli hara yönəlməlidir? İslam şəriyyətinə yönəlməlidir. Başqa ayda Allah Tala buyurur ki, Və məxtələhtun fih min şeyin fəhukmu ilallah. Siz aranızda ixtilaf elədiyiniz hər bir şeydə, yəni yenə də burada ayda şey deyilir, hökmü ilal, onun hökmü haradır? Allah. Yəni, insan hökmünü Allaha yönətməlidir. Və Şeyx Fovzan da həfzala qeyd edir ki, hər iki ayədə şey sözü ümumilikdə nəql formasına gəlib və bu da o deməkdir ki, burada bütün məsələləri və bütün zamanda və məkanda xırdalı və böyle bütün məsələlərdə ixtilafın hökmünün Allahın şəriətinə yönəlməsinin vacib olmasını göstərir. Həmçinin başqa yerdə Allah təala buyurur ki, fələ və rabbikə lə yu'minun həttə yuhəkkimukə fīmə şəcərə beynəhum thumma la yecidu fi anfusihim haraca mimma qadit və yusallimu təslimə. Başqa yerdə Allah təala buyurur ki, sənin Rəbbinə and olsun, onlar iman etməzlər, hətta səni öz aralarında olan mübahisələrdə səni hökm tutmayana qədər, səni hakim tutmayana qədər və sonra isə sənin verdiyin hökmdən öz qəlbində rahatsız tapmayana qədər və sənə tamamilə təslim olmayana qədər. Bu ayədə isə Allah Taala bir neçə məsələni burada zikr eləyir. Yəni, insanlar aralarında olan mübahisələrdə iman etmiş olmazlar, hətta məsələni kimi yönəldənə qədər? Muhammed s.ə.v. Yəni, İslam şəriyyətini yönəltməyənə qədər. Bu bir, bu hələ kifayət eləmir. İkinci, sənin verdiyin hökmdən qəlbində heç bir sıxıntı keçirməsinlər. Yəni, ola bilər gəlsinlər, şəriyyətə müraciət eləsinlər və şəriyyət onlara hökm versin. Amma bunlar hökmdən sonra qəlbində sıxıntı keçirməli deyillər. Əgər bunlar qəlbində sıxıntı keçirirlərsə, hələ o ayə tam təslimsiz deyil. Bu ikinci. Və üçüncü, hətta qəlblərində heç bir sıxıntı narazılıq etməsələr də belə, o kifayət eləmir. Nə ilə tamamlanmalıdır? Təslim olmayana qədər. Hökm vermək, hökmə qani olmaq və hökmü yerinə yetirmək. Bax, üç məsələni Allah sonunda bu ayədə qeyd edir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, təbii ki, İslam şəriəti ilə hökm eləmək hər bir ixtilaflarda, hər bir mübahisələrdə, hər bir məsələlərdə şeyx deyir ki, kəfildir. Yəni, şəriət o məsələnin həllində nədir? Kəfildir. Yəni, şəriət zamanət verir ki, bu məsələnin həlli haradadır? Şəriətdədir. Amma deyir, insanlar müəyyən məsələlərdə şəriətə müraciət eləsinlər və öz şəxsi məsələndə müraciət eləməsinlər. Yəni, hansı tərəfdən istəsələr eləsinlər, hansı tərəfdən istəsələr eləməsinlər və şeyh qeyd edir ki, bu onları tam deyir, mömin eləmir. Bu onları mömin eləmir. Çünki Allah təala Quran-ı Kərimdə fənəfül imən əmmən ləm yuhəqqim şəriyə fi cəmişun ləənnə kəlmətun mə min siyəğil umum. Çünki burada ayədə ki, Allah təala buyurur ki, fələ vara bu ki, lə yümünə hətta yuhəqqim fi mə. Burada mə sözü bu umumilikdə gəlib. Bu umumilikdə gəlib, yəni mənsul deməkdir ki, yəni bütün məsələlərdə, yəni bir hissəsini götür, bir hissəsini tərk eləməkdən deyil. Yəni bütün məsələlərdə Allahın şəriətinə yönəlməlidir ki, onda nə sayılsınlar? Mömin sayılsınlar. Amma bir qismini götürün, bir qismini götürməmək isə, bu isə mömin sayılmır. Və həmçində Şeyx Fovzan Həfzala qeyd edir ki, bu baxımdan Allah subhanahu taala həmən insanlardan imanı nəf eləyir. Yəni, tamamilə şəriətə hökm etməyənə qədər onlar yəni iman etmiş sayılmazlar. Başqa da Allah təala buyurur ki, əfə tu'minuna bi ba'dil kitabi və takfuruna bi ba'd فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Allah təala buyurur ki, siz kitabın bəzən iman edib, bəzən küfr edirsiniz. Bunu edənlərin cəzası yalnız və yalnız dünyada və axirətdə ən acınacaqlı əzab olacaqdır. Onlar qiyamət günü daha da şiddətli əzaba yönəcəklər. Həqiqətən də Allah Taala sizin elədiyinizdən tam xəbərdar. Nə deməkdir bu? Yəni, insan şəriətin bir qismini iman edib, bir qismini küfr eləməsi, o cür insanlar üçün dünyada həm ağır əzab, həmçinin qiyamət günü onlar daha da şiddətli əzaba yönəcəklər. Sonraki ayədə Allah Taala buyurur ki, yəni Allahın dinində ümumilikdə tamamilə daxil olun və şeytanın yollarına uymayın, həqiqdən də şeytan sınaqsa aşağı düşməninizdir. Yəni, bu deməkdir ki, yəni, insan şəriətə tam təslimçilik göstərməlidir. Amma İslam şəriətə bir qism təslimçilik göstərib və bir qism şeytana uyması bu açıq aşkar şeytanın onlara qarşı elədiyi, yəni, ədavətdir. Sonra şeyh qeyd edir ki, və şəriət heç bir halda cüziyyətlərə bölünmür. Yəni, deməyin ki, filan məsələdə şəriətə yönəlmək lazımdır, filan məsələdə xeyr, şəriətə yönəlmək lazımdır. Şeyh deyir ki, fəşəriyyətü kullun lə yetəcəzə. Şəriət kamildir, bütövdə o cüziyyətlərə bölünməz. O mən tərəkə bağduha fəkənnəmə tərəkə kullə. Kim şəriətin bir hissəsini tərk edib, elə bir ki, neyib? Bütün şəriətin hamısını tərk edib. Çünki bu cür insanlar şeyh deyir ki, bunlar bir hissəsini götürüb, bir hissəsini tərk edənlər sanki etiqad edirlər ki, yəni şəriət tam deyil. Şəriət tam deyil və bu baxımdan da onlar öz nəfslərini şəriətə, şəriətin halal və haramında təqsimata bölünməsində öz nəfslərini onlara şərik qoşurlar. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ələ ləhul xalq vəl əmru, təbarək Allah Rabbul ələmin. Elə isə xəlq eləmək də, əmr də, hamısı aləmlərə rəbb olan Allah subhanahu wa ta'ala aiddir. Yəni, bütün şəriət kimi aiddir? Allah. Amma şeyh deyilir ki, insan əgər bir qismi götür, bir qismi tərk edirsə, o özündə zənn edir ki, şəriət kamil deyil. O baxımdan da bəzi halal və haramlarda öz nəfsini ora qatışdırması o deməkdir ki, bu artıq nəfsini neyir? Allah subhanahu wa ta'ala şəriətinə şərik qoşur. Sonra şeyh deyir ki, وَمَنْ أَتَاهَ وُلَايِ فِي نَظْمِهِمْ وَتَشْرِعَاتِهِمْ الْمُخَالِفَ لِشَرِيَةِ اللّٰهِ فَقَدْ جَالَهُمْ شُرَقَى لِلّٰهِ Şeyh deyir ki, əgər kimdir bu cür insanlara itaat edərsə, onun nizamlarında, qanunlarında onlara itaat edərlərsə, elə bil ki, onlar Allah subhanətən şəriyyətinə şərik qoşmuş olurlar. Allah tala buyuruyor ki, وَاِنَّ الشَّيَاطِنَ لَيُهُونَ اِلَى اَوْلِيَئِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ وَاَنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Allah təala buyurur ki, şeytanlar öz övliyalarına vəhy eləyirlər ki, onlar sizlə mübahisələr eləsinlər, sizlə qarşı mücadilə eləsinlər, sizə qarşı olsunlar. Əgər siz bu məsələlərdə onlara təslim olsanız, onlara itaat etsəniz, o zaman siz din müşriklərdənsiniz. Deməli, baxmayaraq ki, şeytanlar möminlərin üstlərinə cürbəcür qaydalarla, əməllərlə, nizamlarla və yaxud və s. ilə gəlirlər. Buna rəğmən insanlar neynəməlidir? Onlara itaat eləməlidir. Əgər insanlar onlara itaat edirsə, o zaman Allah təala buyurur ki, innakum la müşrikun. O zaman siz, yəni müşriklərdən olarsınız. Sonra isə Allah təala buyurur ki, ittəxadu əhbaram və ruhbanahum ərbab min dunillah. Allah Subhanahu taala Yahudi və Nasranilər barədə buyurur ki, onlar öz rahiblərini, öz əhbarlarını deməli Allahdan başqa özlərinə rəb seçdilər. Bu ayə şeyh deyir ki, bu ayənin də təfsirində Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm açıqlama verib ki, nə zaman ki deyir, siz onların halalını haram, haramını halal saydınızsa, o zaman artıq siz onları özünə tutdunuz, rədd tutdunuz. Yəni artıq onlar sizin rəbbləriniz sayılır. Və bu baxımdan da ayədə deyildi kimi onlar Allahdan başqa özlərinə bunları özünə rədd seçdilər. Sonra müəllif qeyd edir ki, kim ki şəriətin, yəni şəriətin hökmə yönəlmirsə, yəni tağutların hökmə yönəlirsə, Allah təala onlar barədə Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Əlem tara iləlləzîne yəzəmûn ennəhum əmənû bimə unzilə ilaykə və mə unzilə min qablik yuridûn en yetəhakkəmû ilə tağut və qad umiru en yəkfurû bih." Allah təala buyurur ki: "Məgər sən o kimsələri görmürsən ki, onlar iman etdiklərini iddia etdikləri halda onlar Allahın nazil etdiklərinə də deyil, Allahdan başqasının hökmlərinə, yəni tağuta hökm eləməyə yönəlirlər. Halbuki onlar bu tağuta küfr eləməyə əmr olunmuşlar." Ayədə Allah təala buyurur ki, o kəslər ki, Allahın şəriətinə deyil, başqa şeylərə hökmə yönəlirlər, Allah təala onların başqa hökmə yönəldiklərinə sayır, yəni tağut sayır. Və həqiqətən də Allahın şəriətindən başqa hökmə yönəlməkləri açıq-aşkar ayətdə Allah təala buyurur ki, onlar, yəni tağutdular. Sonra müəllif qeyd edir ki, وَكَدə كُلُّ حُكْمٍ يُخَالِفُ حُكْمِ الشَّرِيَ وَهُوَ حُكْمُ الْجَهِلِيَ Həmçinin də müəllif qeyd edir ki, hər bir hökum hansı ki Allah Subhanahu taala şəriətinə müxalif olan hökmdürsə, o hökm cahiliyyə hökmüdür. Əfə hukmul cahiliyyəti yabğun və men əhsanu min Allah hukman liqumin yuqinun. Deyir, siz cahiliyyə hökmünə mi istəyir, hökmlə hökm verməyinizi, hökm verməyinizi mi istəyirsiniz? Və həqiqətən də Allahdan qorxanlar üçün Allahın hökmündən başqa bir hökm ola bilərmi? Təbii ki, yox, ola bilməz. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, vaqat həkəmə subhanahu alə mən həkəmə qeyrə şəriəti bənəv kəfurun və zalimun və fəsifun. Sonra müəllif qeyd edir ki, həmçin Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə şəriətin hökmünün hökm verməyənləri Allah ta'ala kafir, zalim və fasik saymışdır. Allah ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, O men lem yahkum bima enzelallahu fa ulaikumul kafirun ve lem yahkum bima enzelallahu fa ulaikumul zalimun ve lem yahkum bima enzelallahu fa ulaikumul fasikun. Kim Allah'ın hükmünü hüküm verməsə onlar kafirlərdir. Kim Allah'ın hükmünü hüküm verməsə onlar zalimlərdir. Kim Allah'ın hükmünü hüküm verməsə onlar fasiklərdir. Baxın görün bu Maide surəsinin ayəsidir və burada 3 dənə ayədir və açıq-aşkar, yəni Allah'ın hükmünə hüküm verməyənlər mütləqən olaraq kafir deyillər. Onlardan kafir olan da var, zalim olan da var, onlardan fasik olan da var. Həmçinin şeyx qeyd edir ki, Kəmə nəfə ənhul iman fi ayətil uxra, heyfü yəqulu cəllə şənuhu, ələmtir iləlləzini yəzrumun ənəhum əmanu mə unzilə iləkə, o mə unzilə min qablikə yuridunə yətəkum ilə təğul. Həmçinin müəllif qeyd edir ki, Allah subhanətə Allah başqa ayətdə də həmən insanların imanı nəf eləyir, yəni uzaqlaşdırır. Allah təala buyurur ki, sən o kəslərə baxmırsanmı ki, onlar iman etdiklərin deyib, Allahın nazil etdiklərinə deyil, Allahdan başqa nazil olanlara hökm eləməyə, yəni tağuta hökm eləməyə, yəni hökmünə getməyə yəni çalışılır. Bu da açıq-aşkar Allah Subhanahu həmin insanlardan imanı nəf eləyir. Sonra müəllif qeyd edir ki, və burada Allah Subhanahu bəyan edir ki, onlar özlərini mömin iddia eləsələr də Amma iddiaları mümin olsalar, amma onlar əməli baxımdan isə Allahın hökmündən kənar hökmə yönəlirlər və bu zamanda onların iddiaları nə sayılır? Yalan sayılır, şeyh edir ki, onların iddiaları ziddiyyət təşkil edir və iddiaları deyir, yalandır. Çünki Allah Teala buyurur ki, Fələ və Rabbikə lə yu'minunə həttə yuhəkkimukə fīmə şəcərə beynəhum. Sənin Rəbbin and olsun, onlar iman etmiş olmazlar. Hətta aralanda olan müasirədə sənə hökm tutmayana qədər. Bax, bu iki ayə sanki nə eləyir? Bir-birlərini tamamlayır. Birinci Allah Teala bildirir ki, o kəslər özlərini mömin iddia etdikləri halda baxırsan, görürsən ki, onlar sənə nazil olan deyil, onlar, deməli, sənə nazil olan deyil, onlar tağutu hökm eləməyə yönəlirlər. Tağutun hökmünə yönəlirlər. İkinci ayda Allah təala buyurur ki, onlar iman etmiş olmazlar. Hətta aralarında olan müasirələrdə səni hakim tutmayana qədər. Və hər iki halda onlardan imanı Allah subhanahu taala nəf eləyir. Həmçinin şeyh qeyd edir ki, fənəfə ənməl iman nəfiyən müakkədən bil qəsəm mə ləm yuhəkkumu şəriyyətəl İslam fi kulli xiləfin və fi kulli nəzilə. Şeyh qeyd edir ki, Allah subhanətə Allah təhkidlə və and içməklə onlardan imanı nəf eləyir ki, nə qədər ki, onlar İslam şəriyyətini hər bir mübahisələrdə və hər bir məsələlərdə hökum tutmayana qədər. Sonra deməli, müəllif başqa ilə gətirib ki, Allah təala buyurur ki, və yəqulun əmənə billəhi və bir rəsuli və atana thumə yətəvallə fəriqu minhum min bə'di zəlik və mə ulaikə bilmü'minin və idə du ilə Allahi və rəsuli liyəxkumə beynəhum idə fəriqu minhum mu'ridun وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَعْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Sonra müəllif burada qeyd edib bu ayələri gətirir, bildirir ki, və Allah Subhanahu taala deməli bu cür insanların imanını, yəni nəf eləyir və bəyan edir ki, onların deməli iddiaları batıl iddialardır. Çünki bunlar qəlblərində mərəz olan, münafiq olan insanlardır. Allah təala buyurur ki, onlar dedilər ki, biz Allaha və Rasuluna iman etdik və itaat edik. Sonra onlardan bir qismi səndən üz döndüb getdilər. Həqiqətən onlar möminlər deyillər və onları Allahın və Rəsulun hökmünə çağırdığı zaman, o zaman onlardan bir qisim insan ondan üz döndərdi. Əgər deyir, onların xeyrinə olan zaman onlar yüyürərək, yəni gələrlər və belə halda, bax, onların qəlbində xəstəli mi var, yoxsa onlarda şübhə mi var ki, onlar qorxurlar ki, Allah və Rəsul onlara qarşı düzgün ədalətlə davranmayacaq mı? Həqiqətən də zalim olanlar da o kəslərdir. Yəni, bu ayətlər, yəni keçən dərsimi qeyd etdiyimiz kimi, bunlar kimlərin ağzına ayətlərdir? Münafıqlərə aid olan ayətlərdir ki, onlar özlərini imana nisbət etməklərinə baxmayaraq, ancaq onlar, deməli, İslam şəriətindən hökm eməkdə neynirlər?
Çəkinirlər,
uzaqlaşırlar. Yəni, nə zaman ki, onlar deyirlər ki, Allaha və Rəsuluna iman etdi, itaat elədi, amma şəriət hökmü gəlincə onların bir ikisini üz döndərib gedir. Kimlər? Həmən o münafiqlər qəlbində xəstə olanlar. Və deyil, bəzi hallarda baxırsan ki, əgər onların xeyirli olan hökmlərdirsə, onlar yürəyərək, təbəssüm eləyərək, sevinə-sevinə gəlirlər. Nə zaman ki, onların əleyhinə deyirlər, onların xeyrinə deyirlərsə, onlar üz döndərib, yəni gedirlər və onlar elə də düşünürlər ki, yəni Allah və Rəsulun hökmü bunlara qarşı adil olmayacaq. Yəni, bunlara qarşı zalim olacaqdır. Yəni, düzgün hökum verilməyəcək, amma həqiqətən də Allah təala buyurur ki, zalim elə həmən o kəslərdir. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, və bunların əksi olaraq isə, möminlər isə İslamın şəriətinə hökm eləməyə yönəlirlər. Allah təala buyurur ki, İnnəmə kənə qovləl müminə ilə duilə Allahi və Rasulü liyəkən beynəhum ən yəqulü səminə və atana. Deyir, həqiqətən də o zaman ki, müminləri Allah və Rasulun hökmünə tərəf çağıranda onların sözləri bu olarlar, bunu deyərlər, eşitdi və neynə deyir?
İtaat
edir. Bax, müminin halı budur. Yəni, müsəlmanların, müminlər arasında hər hansısa bir mübahisə olarsa, narası olarsa, onun qəlbinin imanla olması, həmən insanın mümin olmasına dalət edilən əlamət odur ki, nə zaman onu sən şəriət hökmünə çağırarsanız, nə inəyər? Eşitdi və itaat et, deyər. Amma yox, qəlbində xəstəliyi varsa, mərəz varsa, necə münafiqlərin halları kimi, onlar üz döndərərlər. Və Allahdan başqa hökmə yönəlmək istəyərlər ki, o dünyavi hökm, tağut hökmü onları, deməli, şəriət hökmündən xilas eləsin. Ona görə, keçən də misal da çəkdik ki, baxırsan, görsən ki, iman əhli, qiblə əhli, baxırsan, yüngün var mübahisə olan zaman və ya da boşanma halı olanda, miras məsələləri olanda görsən ki, şəriət əhkamlarına yönəlmirlər. Yəni, qızdır, boşanıb, atası iman əhli, qiblə əhli, amma boşandığı yoldaşından evi böləcəksən, onu böləcəksən, bunu belə edəcəksən, bunu belə edəcəksən, və deyirsən ki, ay qarız, bunlar şəriətdə yoxdur, yox, mənə maraqlı deyil. Mənə maraqlı deyil, əsas odur ki, mənim qızım boşanır. Bu. Yəni, həmən vaxtı nə olurlar onlar, qardaşlar? Bax, qəlbləndə xəstə olan insanlara çevirirlər. Ki, İslam şəriətini lazım olan məkanda, zamanda onlar tətbiq eləməkdən boyun qaçırırlar. Və müəllif isə burada möminlərin halından gətirir ki, möminləri Allah və Rasulun hökmünə çağıran zaman, yəni, onlar deyərlər, eşitdik və itaat elədik. Və sonra şeyh qeyd edir ki, yəni, onların bu çağırışının nəticəsi nədir? Allah təala buyurur ki, və ulə kumul müflihun. Həqiqətən də onlar nicata çatan onlardırlar. Kimlərdirlər? Şəriətin hökmünü yönənənlər və şəriətin hökmünü hər bir məsələdə tətbiq eləmək istəyənlərə çalışanlar. Sonra müəllif burada axırıncı məsələni gətirir. Buyurur ki, aqibatun və uqubatu ətəkum ilə qeyri mə ənzəlallah. Deməli, Allahın hökmü ilə hökm verməməyə yönələnlərin aqibəti onlara veriləcək, yəni uqubəti nə olacaq? Şeyh bu ayədə danışır. Allah təala buyurur ki: "Və mə kənə lil-mümin və lə müminətin izə qədəllahu və rəsuluhu əmran ən yəkunə lehumul xiyərə min əmrihim və men yəsəllə və rəsulə faqad dəllə dəlalən bəidə." Dəlalə mübinə. Allah təala buyurur ki, nə bir müminin, nə bir müminin qadının Allahın və Rasulun hökm verdiyi zaman ondan yaxşı heç bir hökm onlar üçün xeyirli ola bilməz. Yəni, istir mömin qadın olsun, istir mömin kişi olsun. Əgər Allah və Rasulu onların məsələsindən bir hökm veribsə, o hökmdən onlar üçün xeyirli hökm ola bilməz. Və kim bu hökmlə razı olmayıb ona qarşı çıxarsa, Allah təala buyurur ki, "Mən ya'sillah və rasulə faqad dala dalala mubinə." Əgər kim Allah və rasuluna asi olarsa, o artıq açıq-aşkar zəlalətdə olmuş olar. Yəni kimlər ki şəriətin hökmünlə getməzlərsə, bunun əksini edərlərsə, onlar açıq-aşkar Allah və rasuluna asi etmiş insanlar olar və onlar azmış insan, açıq-aşkar azmış üzərində olan insanlar olarlar. Müəllif qeyd edir ki, fəbəyyənə subhanəhu ənəhu yəlzəmu kulli müminin lüzumən lə muhəyyədə ənəhu və lə xiyrətən fihi imtələ məşərə Allahu əmran və nəhyən və ənə mən xalifə dəlikə fəqad dallə dalalən mubinə və mən dallə dalalən ən sıratilləhi və huvə xasun fi dünya və əxirə. Şeyh qeyd edir ki, burada Allah subhanda açıq-aşkar bəyan edir ki, hər bir mümin kişi və ya da qadın üçün lazımdır ki, onlara ən xeyirli olan hökm, o da Allah və Rasulun hökmüdür, onu yerinə yetirsinlər, ona təhsilçilik eləsinlər. O nəyi əmr eləyibsə onu qəbul etsin, nəyədən nəh eləyibsə onu çəkindirsinlər və deyir, kim deyir Allah və Rasulun hökmünə müxalif çıxarsa, o deyir, açıq-aşkar azmış olar və deyir, kim deyir, sırat müstəqimdən açıq-aşkar azarsa, o artıq dünyada və axirətdə xüsusdana uğrayanlardan olar. Allah təala onlar barədə buyurur ki, فَلْيَحْذَرِلَّذِنْ يُخَالِفُونَ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبًا فِدَّنُ اَوْ يُصِيبَهُمْ اَذَابٌ اَلِيمٌ Qorxsunlar o kəsilər ki, onlar sənin əmrinə müxalif çıxdılar ki, onlar hansısa bir müsibət bürüyər və ya da ki, onlara böyük bir əzab, yəni acı bir əzab gələr. Yəni, kimlər ki, Muhammed s.ə.v-in hökmünə müxalif çıxarlar, yəni onun hökm elədiyini yerinə yetirməzdir, onun əmrinə müxalif çıxarlar. Və həmçində burada dedilər ki, hökm təkcə Allah Rasuldir, həm də onun Allahına da. Çünki damir, əmrinin damiri, yəni hərfi, bəzi təfsirlər deyir ki, burada Allaha qayıdır, bəzi təfsirlər deyir ki, bu kimə qayıdır? Muhammed s.ə.v. Hər bir halda, yəni umumilə demək olar ki, kim Allahın və Rasulun əmrinə müxalif çıxarsa, o, ona gələcək fitnədən, müsibətdən, həmçində acı əzabdan qorunmuş, özünü qorunmuş olsun. Müəllif qeyd edir ki, ən tusibəun fitnədir, onları fitnə bürüyər, fitnə müsibəti bürüyər. İmam Şövqan Rəhməllah bu sözün təfsirində, bu ayənin təfsirində qeyd edir ki, Əl fitnəd huna qeyri müqeydən binovul minəni vəl fitən. Deyir, burada fitnə umumi gəlib. Yəni, Allah təala hər hansı bir qeyləmim ki, hansı fitnə gələ bilər burada. Bəzi təfsirlər deyir ki, burada fitnə ölümdür. Bəzi təfsirlər deyir ki, burada zəlzələdir. Və bəzi təfsirlər deyir ki, burada zalım hakimlərin onların üzərinə musallat olmasıdır. Yəni, zalım hakimin həmin insanın üzərinə rəhbər olmasıdır. Və dedilər ki, həmçində bəzi təfsirlər deyir ki, burada fitnə qəlblərinin möhürlənməsidir. Yəni, qəlblərin möhürlənməsidir. Həmçində Allah təala buyurur ki, اَوْ تُصِيبَهُمْ اَذَابٌ اَلِيمٌ və yaxud da onları ahirətdə acı əzab bürüyər. Yəni, insanlar qorxmalılar ki, əgər Allahın Rasulunun əmrinə müxalif olarlarsa, istər zahirən, istər batinən, o zaman Allah subhanətə Allah onların qəlblərini, İbn Kəsir Rəhməllə gətirdiyi kimi, Allah təala onların qəlblərinə küfür, nifaq və yaxud da ki, bidət deyir salar. Şövqan Rəhməllə fitnə sözünü ölümlə, ondan sonra zəlzələ ilə, zalim hakimin rəhbər olması ilə və həmçinin qəbərin möhürlənməsini gətirir. İbn Kəsir Rəhməllah isə yəni fitnə sözünü qeyd edir ki, burada fitnə, yəni onların qəlbinə düşən fitnə nifaq, küfür və yaxud da deyir bidət. Yəni, təbii ki, hər ikisinin də təfsiri çox əzəmətlidir. Həmçinin də dünyada isə onları həm ölüm, həm də həbs, həm də digər cəzən onlar cəzanla bilərlər. Həmçinin İbn Qeyyim Rəhməllah qeyd edir ki, deyir, nə zaman ki insanlar Quran və sünnənin hökmündən üz döndərərlərsə və onlar deməli etiqad edərlərsə, Quran və sünnəsiz bizə bəs eləyər və insanların rəylərinə, qiyaslara, hansısa bir düşüncələrə, fikirlərə yönələrlərsə və bu da deyir artıq onların fitrətindədir, artıq fitrələrindədir, artıq fəsad yaranar və onların qəlbəndə zülmət olar və onların zehni fikirlərində belə deyim, nifaq yaranar və həmsində onların deyir, ahılları deyir, axmaqlaşar və onlar bu cür halla da körpələrdir, böyüyər, yaşlılarsa deyir, hərəkətsiz hala gələrlər, yəni həddin artıq yaşlaşarlar və beləliklə də onlar heç bir münkəri də tanımazlar. Yəni, dəhşət sözləri həqiqətən də. Yəni, nə zaman ki, deyir, İbn Qeyyim Rəhməhullah bildirir ki, nə zaman insanlar şəriətdən üz döndərərlərsə, yəni şəriəti qoyurlar bir qırağa və hər hansısa bir kiminsə sözü ilə, rəyi ilə, mən elə gəlir ki, bu daha yaxşıdır, mən bunu daha üstün görürəm və yaxud da ki, bu cür qiyaslarla hökum verərlərsə, şeyx edilir ki, artıqdır onların deyir, fitrətlərində deyir, fəsad yaranır. Yəni, fitrələri körlanar və deyir, onların qəlbləri zülmətlə dolar və düşüncələrində, fikirlərində xarablıq yaranar və ağıllarında isə deyir, artıq deyir, axmaqlıq yaranar və yəni, ağıllar azalar, ağıllar gedər. Və bu əməl də deyir, onları o qədər bürüyər ki, o qədər bunları rahat eləyər ki, o qədər bunun içində olarlar ki, artıq körpələri o cür böyüyər və yaşlılar da deyir, belə deyim də, ağıl vaxtına gəlib çatarlar. Yəni, hərəkət bilmir. Yəni, ağıl yaşı nə salir bizdə? Qoca kişi danışın, bilmir, oturur. Körpə uşaqında uşaq. Baxdır, eləyir və xəzərə. Deyir, bu bəla deyir, onları elə bürüyər ki, yəni, körpələr deyir, böyüyər o halda və deyir, yaxşılar isə deyir, ağıl yaşına çatar və onların deyir, heç bir deyir, münkər deyir, onlar deyir, tanımazlar, bilməzlər. Yəni, artıq münkər bunların bir hissəsinə çevirlər. Yəni, bunlar atı münkərlə, yaşayarlar, münkərlə da durarlar. Sonra isə Allah təala buyurur ki, وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاهُمْ فَهْذَرُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَاَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ Allah təala buyurur ki, sən onların arasında Allahın verdiyi hökmün hökm elə və onların havalarına uyma və onların səni hansısa bir fitnəyə düşməsinə imkan vermə və əgər onlar səndən üz döndərsələr, bilginən ki, Allah subhanət hala onları, onların bəzi günahları ilə Allah təala onlara müsibət göndərər və həqiqdən də insanların çoxu deyib fasiqdirlər. Yəni, bu deməkdir ki, bəli, insan əgər Allahın hökmünə hökm verməzsə və insanların havasına, onların təzyiqlərinə uyar, allanarsa, artıq bu zaman onlara Allah subhanət haladan onların elədikləri günahların bir qisminə görə Allahdan bəla gəlməsi, müsibət gəlməsi heç də qıraqda deyil, heç də uzaqda deyil və həqiqətən də Allah təala buyurduğu kimi insanların çoxu, yəni fasiqlərdir. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, Allah subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur: "Və mən aradan zikri fe inne lehu ma'işatan danka və nahşuru yawmal qiyamati ama. Qala rabbi lima hashatan ama və qad kuntu basira. Qala kadalik atatka ayatun fanasidha və kadalika al-yawma tunsa. Hada ma tu'ada Allahu bihi man arad an shar'ihi və lam yuhakim kitabahum. Və tu'adu bil-uqubati al-ajila wal-ajila fal-uqubatu al-ajila an ya'isha fi dunya əyşən, dayıqan, fi təbini və nəsən, və həmmini, və ammini, və qalq, və lüqubatul əcilə fil əxrə, və ləzəbul əxrəd əşəddu və əbqa. Sonra müəllif burada deməli, bir ayətləri gətirir. Taha surəsinin 4 ayəsini gətirir. Altala buyur ki, kim bizim zikrimizdən üz döndərərsə, ona biz bu dünyada sıxıcı həyat nəsib eləyərik və biz onları qiyamət günü kör həşr eləyərik. Onlar deyərlər ki, ya Rəbbi, sən bizi niyə kör həşr elədin? Axı, biz o dünyada görürdük. Allah təala buyurur ki, həmçin o dünyada sənə bizim ayətlərimiz gəldi və sən onları unutdun və həmçin sən bugün unudulardan olacaqsın. Və bu ayətlər onu göstərir ki, Şeyx Fozan Həfzallah qeyd edir ki, bu ayətdə Allah subhanətə Allah sanki həmən insanlara vəid vəd edir ki, yəni əzab vəd edir ki, yəni kim bu dünyada Allah subhanətə alan şəriətdən üz döndərərsə, Allah subhanətə alan kitabına hökm edən üz döndərərsə, ona həm dünyada, həm də ahirətə nə var? Uqubət vardır. Amma deyir, onların bu dünyadakı uqubətləri odur ki, onlar bu dünyada sıxıcı həyat yaşayarlar, çətinliyi, məşəqqətin içində problemlərin, kədərlərin, qüdrətlərin, yəni nə qədər insanın nəfsində olan fəsadlar varsa, insanlar sanki bu dünyada o fəsadların içində yaşayar. Yəni, insan qəlb rahatçılığı tapmaz. Baxma ki, insan evi də olar, maşın da olar, işi də gücü olar, amma insan qəlbini tapacaq, sıxıntı tapacaq, rahatçılığı tapa bilməyəcəkdir. Çünki Allahın dinindən, haqdan, tofiddən, şəriyyətdən üz döndərib. Amma deyir, onların ahirətdə onlara vəd verilənsə, Allah təala buyurur ki, وَلَذَبُ الْاَخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقَى Amma deyir, ahirətin isə, əzabı isə daha şiddətli və daha da çoxdur, yəni daha da qalandır. Yəni dünyada o müvəqqəti, o çətinliyi görürsə, amma öləndən sonra qiyamət günü isə o daha da şiddətli acılara, ağrılara, əzablara düçar olacaqdır. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, وَإِمَّا تُعَنِيهِ الْيَوْمَ الْدُوَلِ الْمُنْتَسِفَ إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ تَفَقُّقُ وَذِلَّةٌ وَتَسَلُّطُ الْعَدَى لِمَا لَمَّ عَرَضُ أَنْ تَحْكَمِ الشَّارِيَةِ وَاسْتَبْدُلُهَا بِالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَةِ لَهُمْ أَكْبَرُ شَهْدٍ وَمُسْتَقِ لِهَذِهِ النُّصُوصِ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Sonra Şeyh Fozan Həfzəullah qeyd edir ki, amma deyir, bu gün biz görürük ki, nə qədər İslam dövlətə nisbət olunan dövlətlər vardır ki, onların içində fitnələr, fəsadlar, düşmənlərin onun üzərinə hücum, ağalıq eləmələri, ondan sonra bütün bunlara səbəb nədir? Onların İslam şəriətindən üz döndərməkləri və onlar dünyavi qanunlara yönəlməlidir, yönəlmələridir. Yəni, müsəlmanların başına gələn müsibətlər, ondan sonra zalimlərin, kafirlərin onların üzərinə böyülü eləməli, ağalıq eləmələri, yəni səbəb nədir? Müsəlmanların deməli, şəriətdən üz döndərmələridir və buna da açıq aşkar ayətdir Allah təala buyurur ki, Allah təala onlar heç bir zülüm eləmədi, onlar özləri öz nəfsinə elədilər, zülüm elədilər. Bəli, nə zaman ki insanlar Allahın şəriətinə deyil, dünyavi qanunlara, konstitusiyalara, ona tağut qanunlara yönəlirlərsə, onları özlərini hakim tuturlarsa, rəhbər tuturlarsa, bəli, bunların səbəbi ilə də həmən müsəlman dövlətləri əzabın, əziyyətin, ondan sonra zalimlərin, İslam düşmənlər onların üzərinə ağlı etmələ gətirib çıxarır və şeyh də qeyd edir ki, bunun da səbəbi Allah subhanallah deyil, Allah təala onlara zülm eləməyib, bütün bunlar hamısı özləri özənə zülm eləməlidir. Bunu göstərir ki, qardaşlar, bu ayət onu göstərir ki, bəli, əgər insanın Allahın şəriətinə Allahın şəriətinə yönəlmədiyindən dolayı başına gələn bəlalar, müsibətlərdə insan öz nəfsini eləməlidir, qınamalıdır. Dini, İslamı qınamalı deyil. Ona görə, qardaşlar, təbii ki, günümüzdə müsəlman dövlətlərinin başına gələn bəlalar, fəsadlar, qardaşlar, hamısı yekdilliklə birbaşa olaraq Allahın şəriətinə deyil, dünyavi qanunlar yönəlmələrdir. Və Allah subhanahu təala ki, Allah subhanahu təala bizim dövlətimizə, rəhbərimizə hidayət eləsin, bizə haqqla, ədalətlə, İslam şəriətinə hökm eləyən Allah təala bizə rəhbərlər nəsib eləsin, onlar haqqı yönəlsin, haqq üzərində sabit eləsin və öz rəayətləri ilə, adilliklə, Allah qorxusuna idarə edən rəhbərlərdən eləsin. Və sallamu alə Muhammedin və alə alihi və səhbi əcməin.